πρώτο πρόγραμμα. Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Σήμερα βέβαια δεν είναι Tuesday, είναι 5η 23 Ιανουαρίου του 2025, αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Και όχι μόνο, αλλά μια τέτοια μέρα, 23 Ιανουαρίου του 1990, έφυγε από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία, στα 37 του, ναι, ο Άλεν Κόλινς, ο μουσικός, τραγουδοποιός, ιδρυτικό μέλος, κιθαρίστας των Λίναρτ Σκίναρτ. Βασανισμένος βέβαια, γιατί από το 86 είχε χτυπήσει σε ένα τροχαίο, ήταν παράλυτος από τη μέση και κάτω, μια πνευμονία ήταν αρκετή. Το δικό μας συγκρότημα αποτελούν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη Τράπεζα Ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η Ιωάννα Παπασταμάτη στο ρεπορτάζ και την επικοινωνία. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στη η μουσική μου συνεπιμελήτρια και ραδιοσκηνοθετεί και παρουσιάζει ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αγαθάγγελος γιορτάζει, λέει, σήμερα. Χρόνια πολλά. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους επικοινωνίας, μία έτσι που έρχεται από τα παλιά. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να μας στείλετε, να γράψετε κάτι στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται στην εφαρμογή. Και αν μας βρείτε, στέλνετε και κατευθείαν το μήνυμα, γιατί βλέπω κάποιες φορές που η πρώτη αναφορά το πρώτο μήνυμα, γράφει πρώτο πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι απαιτεί εφαρμογή κάποια τέτοια δήλωση. Αν τώρα είστε στο Facebook και έχετε τις διάφορες κοινωνικές σας διεργασίες, κατευθείαν με το Messenger μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα πρωτοπρόγραμμα.ert. Βλέπω εδώ στα πρωτοσέλιδα των sites, μοτοσυκλετιστής λέει χωρίς κράνος δεν θα βάζει βενζίνη. Αλλά το βγάζεις από τον αγώνα, το φοράς, μπαίνεις στο βενζινάδικο και το, αυτός δηλαδή που δεν θέλει να το φορέσει και είναι τραγικό σφάλμα, έτσι, πέρα από την μπλακίτσα, να μην φοράς κράνος, το κόλπο, θα μου πεις και τι να κάνουμε. Όχι, ό,τι περιοριστικό μέτρο επιβάλλει σε εμάς τους δικυκλιστές να προσέχουμε το βασικότερο απ' όλα που υπάρχει πάνω στη μηχανή. Θα μου πείτε ποιο είναι. Είναι άραγε ο κινητήρας. Όχι, είναι εμείς που είμαστε πάνω στη μηχανή. Πρέπει λοιπόν, γιατί βλέπω ανθρώπους στο δρόμο, ας πούμε, βλέπω κάποιον επίσης δικυκλιστή με μια μοτοσυκλετάρα και μου έχει βάλει προστατευτικό κάτω, ξέρετε, αν πέσει να μην γδαρθεί η μηχανή, να μην χτυπήσει το μοτέρ. Προστατευτικό στο ντεπόζιτο, να μην το χαλάσει ο καιρός. Προστατευτικό αυτό και είναι χωρίς κράνος. Και μου φοράει αθλητικό παπούτσι με σωσονάκι και μου είχε τον αστράγαλο ακάλυπτο. Αυτή η μόδα πάλι, ρε παιδιά, μπορώ να τη χωνέψω. Δηλαδή βλέπεις μπουφάν, χοντρό, προστατευτικά, μπαλακλάβα και κάτω γυμνό πόδι. Πώς έχει περάσει αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε και για το πώς το λέω, στους ανθρώπους, ότι είναι άλλο όταν πάμε στο γυμναστήριο, όταν είμαστε μέσα κιόλας, και άλλο όταν κυκλοφορούμε με τη μοτοσυκλέτα. Δεν λέω για αυτούς φοράνε σαγιονάρες τα καλοκαίρια όταν πηγαίνουν για μπάνιο, που είναι να μη σου τύχει, γιατί μετά θα σε πηγαίνουν με καροτσάκι. Αλλά είναι δυνατόν χειμωνιάτικα να φοράς το πιο κοντό σωσονάκι με το αθλητικό στη μοτοσυκλέτα? Ό,τι και να έχετε δει, όποιο show ή πλατφόρμα ή TikTok να έχετε δει, με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, είναι βλακώδες. Αφήνω λίγο τα πρωτοσέλιδα των sites ενημερωτικών και μη. Είχαμε σήμερα τη στάση εργασίας των ταξί που έχει διάφορα αιτήματα ο κλάδος που αφορούν και τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά ένα από τα αιτήματά τους, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι, λέει, να μπαίνουν στις λεωφοριολωρίδες τα ταξί, τουλάχιστον τα έμφορτα. Πριν πω το σοβαρό, θα ξεκινήσω με το σοβαρότερο. Γιατί δεν μπαίνουν? Δηλαδή, γεμάτες. Θα μου πεις, ναι, αλλά κινδυνεύει με κλίση, με πρόστιμο. Αλλά μπαίνουν, έτσι, να το πούμε αυτό. Όχι μόνο τα έμφορτα, όποια να είναι. Φύσκα στο ταξί λεωφοριολωρίδα και, για να μιλάμε και για τις αφεντομουτσουνάρες μας, και από μη επαγγελματικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, άντε να πεις, που δεν το δικαιολογώ καθόλου, ότι το ταξί, επειδή εκεί θα βρει τον πελάτη, πρέπει να κάνει, έχει μέσα και κόσμο, γιατί το ταξί είναι ένα μέσο, είναι δημόσιο μέσο μεταφοράς. Να μην το ξεχνάμε αυτό, να μην το ξεχνάνε και οι ίδιοι, αλλά μην το ξεχνάμε και εμείς. Και πες ότι αυτή η κατάχρηση γίνεται διότι και τα λοιπά. Εμείς οι υπόλοιποι που το έχουμε, δηλαδή όταν είσαι με μοτοσυκλέτα, γιατί τα δίκυκλα επιτρέπονται, αγανακτής. Γιατί όχι μόνο σε κλείνουν, μπουκάρει ο άλλος ή άλλοι στη λεωφοριολωρίδα, γιατί θέλει να κάνει προσπέρασμα. Σου λέει, εδώ είναι άδειο. Και όποιον πάρει ο χάρος. Και άμα τους πεις και τίποτα, σου λέει, και γιατί ήσουν εσύ ανάμεσα, μα αφού έχεις καταλάβει παρανόμως τη λωρίδα που δεν πρέπει να είσαι, εγώ σε ενοχλώ που πέρασα από δίπλα? Η λεωφοριολωρίδα, παιδιά, είναι για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, αυτό με το θέμα των ταξί. Κατά την άποψή μου, όντως τα έμφορτα θα πρέπει να μπορούν να μπουν, αλλά θα πρέπει να είμαστε αυστηρότατοι όταν παραβιάζονται οι λεωφοριολωρίδες. Δηλαδή, μπήκες χωρίς να θέλεις να στρίψεις, γιατί άμα θες να στρίψεις δεν γίνεται, και μπήκες ταξί άδειο έτσι, κάτσε εκεί κάτι μήνες. Αλλά όταν έχεις κόσμο, δηλαδή δεν γίνεται και αυτοί να παίζουν κάθε μέρα το «θα με δει, δεν θα με δει, θα με γράψει, δεν θα με γράψει», να το κάνουμε λίγο, αλλά να φροντίσουμε να είναι άδειες από όλους τους υπόλοιπους. δηλαδή από εμάς όταν οδηγούμε αυτοκίνητα και από εμάς όταν δεν έχουμε καμία δουλειά για να στρίψουμε ή να κάνουμε. Τώρα τα άλλα είναι, έχουν κάποια αιτήματα που είναι σοβαρά, αλλά όλα θα πρέπει να γίνονται με το να τηρείται αρχικώς. Τώρα βέβαια που έχουν ακούσει για κάμερες, βλέπεις σε κάτι σημεία ειδικά ας πούμε στη Μεσογείο που έχουν πει ότι εκεί έχει κάμερα ήδη, εκεί να δει τη λεωφοριολωρίδα ένας παράδεισος, άδειος. Αμέσως μετά γίνεται της κακομοίρας. Και μια εξήγηση. Αν ξέρετε, αν μπορείτε να το ερμηνεύσετε, αυτό αφορά και τους συναδέλφους, ρε παιδιά. Διάβαζα για αυτό το κοριτσάκι που συμμετείχε, λέει, στο challenge. Αυτά είναι στα TikTok, εκεί πέρα νομίζω, το διαδικτυακό. Να κρατάς την αναπνοή σου, ποιος μπορεί περισσότερο. Λιποθύμησε το παιδάκι. Το πήγαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς φαίνεται ότι δεν έχει κανένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Και διαβάζω, συμμετείχε, λέει, στο σχολείο σε διαδικτυακό challenge. Δεν απαγορεύονται τα κινητά στο σχολείο. Χάσει κάτι εγώ. Πώς συμμετείχε σε διαδικτυακό challenge στο σχολείο, στο οποίο σχολείο δεν έχουν κινητά ή απαγορεύονται τα κινητά? Ή το ήξερε? Γιατί αυτό το κάνουν για να το γράψουν σε βίντεο και να το ανεβάσουν. Δεν το κάνουν έτσι τώρα είμαστε εμείς οι δύο. Έλα να κρατήσουμε την αναπνοή, Νικολόπουλε, να δούμε ποιος νικάει. Καλά, εγώ νικάω. Θα λιποθυμίσω πρώτος? Όχι. Λοιπόν, δεν είναι πάντως κάτι που αναμετριόμασταν. Είναι κάτι που ο ρόλος του είναι να το βιντεοσκοπήσεις για να το ανεβάσεις. Και εκτός το ότι εγώ θα επιμείνω, γιατί τα παιδιά σας 12 και 13 να έχουν κινητό που έχει σύνδεση στο διαδίκτυο για να βλέπουν βιντεάκια? Δεν υπάρχουν άλλα πράγματα να κάνουν, αλλά πας το και αυτό. Στο σχολείο πώς συμμετείχε σε διαδικτυακό challenge? Γιατί διάβασα κάποιες δηλώσεις, νομίζω της διευθύντριας, λέει στο σχολείο και ειδοποιήσαμε και τους γονείς ότι το κάνουν και εκτός σχολείου. Εκτός πες βγήκαν έξω, έχουν τα κινητά, που για μένα κακός, αλλά τα έχουν. Σχολείο πώς? Κατά τα άλλα, και αυτό επειδή ενδιαφερόταν ο Νικολόπουλος, από χθες με ρωτάει, μου λέει πες μου λεπτομέρειες. Έχουμε, όταν τελειώσει η εκπομπή ακριβώς στις 7, ένας πρόεδρος κόμματος και ένας ευρωβουλευτής συζητούν σήμερα για το μέλλον της πολιτικής. Η συζήτηση θα φιλοξενηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σήμερα στις 7. Δηλαδή με το που τελειώνει η εκπομπή, διαδικτυακά θα μεταδοθεί, άρα μπαίνω YouTube, προλαβαίνω να τελειώσω την εκπομπή, ένας πρόεδρος κόμματος και ένας ευρωβουλευτής. Είναι ο κύριος Στέφανος Κασελάκης και είναι και ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, ο Κύπριος ευρωβουλευτής. Επαναλαμβάνω, θέμα της συζήτησης, το μέλλον της πολιτικής. Αυτό με τα φαρμακεία και τα λοιπά, άσε να το πούμε μετά, γιατί κοιτάω εδώ το ημερολόγιο μου, παιδιά. Σαν σήμερα, το 1556, έγινε ο καταστροφικότερος σεισμός στην ανθρώπινη ιστορία, στην επαρχία Σαντζή της Κίνας. 830.000 άνθρωποι νεκροί. Είναι ο καταστροφικότερος σεισμός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και μια τέτοια μέρα, το 1867, με το παλιό ημερολόγιο, γιατί με το νέο πέφτει 4 Φεβρουαρίου, είχαμε αυτό τον καταστροφικό σεισμό 7,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ στην Κεφαλονιά. Είχαμε εκατοντάδες νεκρούς, μεγάλες καταστροφές, έχουν καταγραφεί 224 θάνατοι, 2.612 σπίτια κατέρευσαν. Ήταν μια τέτοια μέρα, 23 Ιανουαρίου του 1867. Αλλά μια τέτοια μέρα επίσης, 23 Ιανουαρίου του 1780 ή 1782, στο Μαυρομάτι Καρδίτσας, καρπός της σχέσης του αρματολού Δημήτρη Καραΐσκου και της μοναχής Ζωής Δημισκή, γεννιέται ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εχτες λιγάκι και με κλαμμένα μάτια σταμάτησα να δω τον Γεώργιο Καραϊσκάκη και τον σκέφτομαι και τραγουδώ. Έλα στα όνειρά μας και τσιματωμένος πες μας στρατηγέ. Μεγάλωσε με θετούς γονείς ο Καραϊσκάκης, γιατί η μητέρα τον εγκατέλειψε, δεν άντεχε το διασυρμό μιας παράνομης σχέσης, ήταν μοναχή και η μητέρα του πέθανε όταν ο Καραϊσκάκης ήταν 8. Στην αυλή του Αλή Πασά ανδρώθηκε και εκπαιδεύτηκε στα πολεμικά αυτός ο περίεργος, ο αντιφατικός, ο βομολόχος αλλά σπουδαίος στρατιωτικός.
Σήκωνε στο βάλκο τον Παϊράκη και τον προσμέναν σκλάβη μες στο ετωλικό. Έλα στα όνειρά μας και τσιμαρτωμένος πες μας στρατηγέ, πώς απέχει ο θάνατος απ' τη λευτεριά μας.
Μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη, η στίχη είναι του συνεπώνυμού μου, του Παπασταματίου, του Πυθαγόρα βέβαια. Ναι, ακόμα και τώρα αν το πεις, επειδή πάντα με το μικρό του όνομα ήταν γνωστός, και εγώ μάλιστα στο ραδιόφωνο το έμαθα όταν ξεκίνησα βέβαια, πριν κάποιες εκατονταετίες, με πήρε μια μέρα ένας ακροατής και μου λέει «Τι συγγένεια έχετε με τον Πυθαγόρα?» Λέω «Ποιον το στιχουργό?» Μου λέει «Ναι», λέω «Γιατί?» «Δεν το ξέρω», μου λέει «Μα Παπασταματίου», λέω «Δεν ξέρω, μακάρι να έχω». Αλλά το επίθετο ήταν αυτό, ήταν πολύ γνωστός όμως ως Πυθαγόρας. Λοιπόν, για πάμε στη Βουλή, γιατί σήμερα και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε για ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που σήμερα νομίζω εισήχθη στην Ολομέλεια και που έχει και ένα τίτλο για τον οποίο εγώ έχω μία ένσταση. Αλλά καλύτερα να καλωσορίσουμε πρώτα τον καλό μας συνάδελφο, τον Νίκο Τσιμπίδα, που έχει την εικόνα. Νίκο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
Καλό απόγευμα, Αντρέα, καλώς σε βρήκα πάλι.
Αυτό το, πώς το λέει, αντιμετώπιση νέων μορφών βίας κατά των γυναικών. Τι εννοεί νέων?
Εννοεί ότι και την βία που ασκείται μέσω διαδικτύου.
Α, μάλιστα.
Και ξέρω ότι θες να μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά θα σου πω ότι σήμερα η συζήτηση μόνο γι' αυτό δεν έχει γίνει.
Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι συζητάμε για τις παλιές μορφές βίας?
Συζητάμε για τα Τέμπη.
Α, μάλιστα. Α, την Κυριακή.
Δεν περίμενες να σου πω κάτι τέτοιο. Από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, με ευνηδιάζεις, ξέρω. Ναι. Ήθελα και το είχα σημειώσει να μην το ξεχάσω. Την Κυριακή δεν έχει μια κινητοποίηση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη? Αυτό
ναι,
κοίταγα. Αλλά τώρα στη Βουλή πώς εισήλθε το θέμα?
Εισήλθε το θέμα γιατί στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχει μια ρύθμιση όπου συστήνεται τριμελής επιτροπή
ιατροδικαστών,
ας την πούμε ανώτατη.
Μάλιστα.
Και θα εξηγήσω γιατί το λέω έτσι.
Η οποία,
η οποία θα έχει την αρμοδιότητα να επανεξετάζει ιατροδικαστικές εκθέσεις και πορίσματα.
Μάλιστα.
Να επανεξετάζει δηλαδή αιτίες θανάτου.
Μάλιστα.
Αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Ναι. Από χθες έχει ξεσήκωσει θύελλα αντιδράσεων και σήμερα φυσικά συνεχίστηκε. Από σύσσωμη την αντιπολίτευση δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα το οποίο να μην αντέδρασε σε αυτό. Γιατί, και τώρα σου λέω για να μην λέω το κάθε κόμμα ξεχωριστά, σου λέω τώρα τι υπόθηκε γενικώς από όλα τα κόμματα.
Τη βασική αντίρρηση, να το πούμε.
Ένα,
έτσι.
Ότι ο χρονισμός, ο χρόνος με οποίο έρχεται είναι ναι. τουλάχιστον ύποπτος, γιατί έχουν βγει τα ηχητικά από τα
ναι. ιατροδικαστές
που δείχνουν ότι οι 30 νέοι άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους τελικά δεν έχασαν τη ζωή τους
από τη από σύγκρουση τη φωτιά, αλλά από τη φωτιά.
Από τη ναι, από τη σύγκρουση αλλά από τη φωτιά.
Μάλιστα.
Οπότε θεωρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ναι. αυτό είναι ύποπτο, γιατί ίσως εδώ βρισκόμαστε μπροστά, όπως είπανε, ναι. σε μια άλλη επόπειρα συγκάλυψης. Το είπανε πολύ πιο σοβαρά και ναι. με μεγαλύτερη ένταση από το λέω εγώ.
Και πιο άγρια.
Ο κ. Κοντοπούλου είπε ότι είναι εντολοδόχος του κ. Μητσοτάκη ο κ. Φλωρίδης και επεμβαίνει σε ανοιχτή υπόθεση.
Εντολόχος, μιλάμε... είναι υπουργός του, αλλά δεν καταλαβαίνω ναι. η σύνδεση ποια είναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι και ο εφιέστερος. Πώς μπορεί αυτή η επιτροπή να επηρεάσει κάποια θέματα που αφορούν τις έρευνες.
Μέχρι το μεσημέρι η ρύθμιση προέβλεπε ότι η ιατροδικαστική αυτή επιτροπή,
ναι,
η Τριμελής, θα επενέβαινε αυταπάγγελτα.
Μάλιστα.
Μετά τις αντιδράσεις ο Υπουργός αυτό έκανε μια τροποποίηση και είπε ότι θα μπορεί να επεμβαίνει μόνο κατόπιν εισαγγελικής συμφωνίας ή συμφωνίας του ανακριτή. Δηλαδή οι εισαγγελέας ή ανακριτής θα πρέπει να συμφωνήσουν στο να γίνει αυτό.
Ναι.
Εδώ ούτε με αυτό η αντιπολίτευση κάμπτεται τις αντιδράσεις.
Δηλαδή η αντιπολίτευση, για να καταλάβω, βρε Νίκο μου, και αν καταλάβει, ναι, και ο κόσμος που μας ακούει, αν το καταλάβω κι εγώ, λέει ότι εδώ έχουμε περιπτώσεις που κάηκαν από τη φωτιά, άρα υπάρχει ένα κενό, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τι είχε η άλλη αμαξοστοιχεία, κάτι που το κρύβεται, αυτές που είναι οι κατηγορίες.
Θα το δούμε ανοιχτά, η αντιπολίτευση.
Και θα πάρει αυτή η επιτροπή και θα πει όχι, δεν είναι η αιτία θανάτου η φωτιά που είπε ο τάδε ιατροδικαστής, αλλά είναι η σύγκρουση και τέρμα. Αυτό φοβούνται.
Αυτό φοβούνται, ναι.
Μάλιστα.
Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει την τραγωδία των τεμπών. Εδώ είναι μια μόνιμη κατηγορία.
Εντάξει.
Την οποία ακούμε και η κυβέρνηση.
Κάποιοι χειρισμοί και στην επιτροπή και αυτά έχουν δώσει πολλές λαβές.
Και η κυβέρνηση το έχει αντικρούσει αυτό πολλές φορές.
Και δεν έγινε μια πρόταση να μην ισχύσει αναδρομικά η λειτουργία αυτής της επιτροπής, που θα
δεν
το έλυνε το ζήτημα.
Θα σου πω, δεν είναι θέμα αναδρομικού, γιατί η υπόθεση είναι ακόμα ανοιχτή στην δικαιοσύνη. Οπότε αυτή η επιτροπή θα μπορούσε να παρέμβει με το αυτεπάγγελτο όσο ισχύει, mm-hmm, στην αρχή της ρύθμισης, σε οποιαδήποτε στιγμή.
Μάλιστα.
Τώρα θα χρειαστεί την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Αλλά η αντιπολίτευση λέει ότι γιατί το κάνετε έτσι, από τη στιγμή που ο εισαγγελέας ούτως ή άλλως, αν δεν μένει ευχαριστημένος από τα πορίσματα,
ναι,
της οποιαδήποτε έρευνας, είτε της αστυνομίας.
Ζητάει επανεξέταση.
Ζητάει ακριβώς. Άρα, μάλιστα, δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνετε και γιατί το κάνετε, άρα είναι εύοπτο. Το είπε και ο κ. Ξανθόπουλος και ο κ. Τζανακόπουλος, ότι εμείς δεν σας εμπιστευόμαστε, τελεία και παύλα, σε ό,τι και αν κάνετε.
Εντάξει, Νίκο, οπότε θα το δούμε. Θα την παρακολουθούμε αυτή την κουβέντα, όταν θα ασχοληθούν και με το περιεχόμενο που έχει να κάνει με τις παλιές ή νέες μορφές βίας κατά των γυναικών. Προς το παρόν έχουμε μείνει σε αυτή την αντιπαράθεση, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι,
στο δεύτερο ημίωρο, εγώ θα έχω και τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Βερβεσό, γιατί και αυτοί έχουν αποχή σήμερα και αύριο για αυτό το νομοσχέδιο. Οπότε θα μας πει και αυτός και για την επιτροπή τι λένε και γιατί δεν τους αρέσει το νομοσχέδιο. Προσπαθούμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Γιατί εντάξει, καλές οι δηλώσεις του Τραμπ, αλλά να δούμε και τι συμβαίνει εδώ και στην ελληνική ενόμη τάξη. Ωραία, να σε ευχαριστήσω επί του παρόντος και από
εγώ.
Δευτέρα θα μαζέψουμε και τα ελπίζω να συζητήσουν και το νομοσχέδιο. Πότε τελειώνει η επεξεργασία
του
στην
Ολομέλεια? Πολύ αργά, απόψε το βράδυ.
Α, και τέρμα.
Ναι, και ψηφίζεται τώρα, δεν ξέρω αν λόγω, καλά, γιατί υπάρχει μια περίπτωση να πάμε μετά τα μεσάνυχτα, μήπως τελικά ληφθεί η απόφαση και πάμε για...
Σ' αφήνω, Νίκο μου, γιατί η Δέσποινα με κλωτσάει, λέει, θέλω να πω τίτλους, καλά τα λέτε εσείς και για να μην έχουμε αντίστροφη βία, κατάλαβες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Το Ellison Swing. Minor Swing από τον Django Reinhardt. Που η σωστή προφορά, λέει, του ονόματος του στα γαλλικά είναι Renard, αλλά όλοι Reinhardt τον λένε. Εξαιρετική περίπτωση είναι η αλήθεια. 23 Ιανουαρίου του 1910 γεννήθηκε αυτός ο τσιγκάνος μουσικός, αυτός ο κορυφαίος της προπολεμικής ευρωπαϊκής σκηνής. Γύρω στα 18 του έπιασε φωτιά εκεί που έμενε, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, αχρηστεύτηκαν το τρίτο και το τέταρτο, ναι, δάχτυλό του, δηλαδή του αριστερού χεριού κιόλας, έτσι. Έπαιζε μπάντζο, καλά, έπαιζε βιολί, έπαιζε και λίγο η κιθάρα. Ασχολήθηκε λοιπόν με την κιθάρα και με δύο δάχτυλα, πού στο αριστερό χέρι, τώρα πιάνει τις συγχορδίες και τα λοιπά, γιατί δεξί παίζει με μια πένα, δεν βαριέσαι, τι να το κάνω. Άμα έχω πρώτο, δεύτερο, που λένε οι πιανίστες, γιατί στην κιθάρα είναι δεύτερο τρίτο, ξέρετε, το... Ο αντίχειρας πάνω αριστερά δεν συμμετέχει συνήθως στις συγχορδίες. Αυτός λοιπόν έφτιαξε μια καταπληκτική δική του τεχνική με τα δάχτυλα που δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει, κάπως έπιανε τα μπαρέ που λέμε, και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους βιρτουόζους στην κιθάρα, στη τζαζ. Η κυρία Κουλισσοπούλου, που έχει αναλάβει αυξημένα καθήκοντα, με ενημερώνει ότι έχουμε τον Τάσο Επιτρόπου, αλλά έχουμε όμως και τους φίλους και τις φίλες εκπομπής, και μαντέψτε ποιος θα προηγηθεί. Φυσικά εσείς. Αχ, Κατερίνα μου, δεν το είχα δει λίγο νωρίτερα να το προλάβω, να το κρατήσω για την Δευτέρα το τραγούδι. Ο αδελφέ λέει μετά το Λίναρ, το Tuesday is gone, ό,τι θέλεις. Λατρεύω, λέει, το Freebird. Ναι, αυτό είναι τεράστιο, Πέτρο μου, και εγώ πολλές φορές θέλω να το βάλω. Εσύ και κάτι άλλοι γέροι δεν γουστάρουν σωσονάκι. Όχι σωσονάκι να φοράτε, παιδιά. Όχι στη μοτοσικλέτα. Στη μοτοσικλέτα δεν έχει, εγώ είμαι νέος και είμαι έτσι και είμαι αλλιώς. Είναι τα πιο εκτεθειμένο μέρος. Και όταν βλέπω και να είναι και κοκκινισμένο από το κρύο, μιλάμε για χειμώνα, ρε παιδιά. Είναι μοτοσικλέτα. Αφήστε τώρα, εγώ είμαι νέος και κάνω και ράνω, γιατί άντε θα το πω που δεν πρέπει δημόσια, θα πετύχω πολλούς νέους σαν και σένα και δεν θα δεις ούτε την πινακίδα μου. Αλλά δεν έχει το ζήτημα καλό μου παιδί. Το ζήτημα είναι ότι είναι μοτοσικλέτα και πρέπει να φοράμε το κράνος για τον εαυτό μας, αλλά κυρίως να έχουμε και... Αλλιώς μη μου βάζεις όμως τον μπουφάν με τα τρία που πουλένια στρώματα από πάνω. Άμα σε δω με σωσονάκι, φανελάκι, με 9 βαθμούς ή 8 έξω και να πηγαίνεις με τη μηχανή, υπόκλειση θα σου κάνω. Κάντο εσύ, και άμα δεις έναν με μια μεγαλούτσικη μηχανή και σου κάνει μια υπόκλειση στον δρόμο, θα πεις να το στρέω, παπά σταματήβα. Αλλά άστα αυτά τώρα, δεν γουστάρουν οι γέροι και δεν κάνουν. Αυτά είναι να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Τι λέει ο Γιώργος, εντάξει, ο Δημήτρης, Κέρκυρα. Δεν υπάρχει μόρφωση, λέει, για να οδηγήσουμε τίποτα. Εδώ κοντά είσαι. Ο Βάγκος. Δεν υπάρχει ενημέρωση από πουθενά. Για ποιο θέμα όμως. Σας αγαπάμε από Λαμία. Διαλέγω τον Αλέξη. Γιώργος. Μακάρι, λέει, με τον Α ή με τον Β τρόπο να σταματήσει αυτό το φαινόμενο της βίας κάτω των γυναικών. Φυσικά. Αλλά από ό,τι βλέπετε και εκεί που περνάει το νομοσχέδιο δεν το έχουν πολύ κουβεντιάσει. Λίγο έτσι το περνάμε. Τι λέει ο Φωκίωνας από τη Λάρισα. Α, και στη δουλειά μας ακούτε. Ελπίζω να μην σας αποσπούμε την προσοχή με τις πολύ καλές του ευχές. Για να πάω στο Σπύρο. Νέος νόμος, λέει, για το κράνος από την κυβέρνηση της προχειρότητας. Εντάξει, δεν ξέρω, Σπύρο μου. Ας το φοράμε εμείς και άμα είναι προχειρότητα του νόμου και τα λοιπά, να το βρούμε. Από Ικαρία, ο Γιάννης, ευχαριστούμε πολύ και για τη συντροφιά. Κάτσε, παιδιά, γιατί έχω. Πώς λένε και στη... όταν πουλάνε και έχω ο Στράτος, πώς λέγεται, α, αυτό πρέπει να ρωτήσω, δεν μπορώ να σου το πω εγώ, δεν είναι μουσική που την ξέρω. Αγαπάμε και σεβόμαστε τη μοτοσυκλέτα. Νάτος, ο Νίκος πάνω, και έχει και το ωραίο το κρανάκι εκεί και ωραίο μοτόρι έχεις, αγαπητέ Νίκο. Η Ελένη, το σχόλιο για το σωσονάκι, πόσο συμφωνώ. Κακό συμφωνείς, Ελένη, γιατί θα σου πει εδώ ο φίλος ή η φίλη, δεν ξέρω, ότι είσαι όπως είμαι εγώ γέρος, είσαι εσύ γριά και δεν σου αρέσουν τα σωσονάκια. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε, λέει, το πρώτο στούντιο άλμπουμ, σαν σήμερα το 2006, τον Arctic Monkeys, μας ενημερώνει ο Ιωάννης και έχει απόλυτο δίκιο η Λεωνόρα με την καλησπέρα της και...
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και αυτά είναι που μας αρέσουν και γουστάρουμε να λέμε με τις μπάλες, να ευχαριστιόμαστε τις χαρές τις πίκρες. Όταν όμως έχουμε θρύλους του ποδοσφαίρου όπως ο Δωμάζος, που είναι πολύ σοβαρά και ελπίζω να κάνει το τελευταίο φοβερό κοντρόλ και τρίπλα και να τα καταφέρει. Ο Αντώνης Αντωνιάδης που μπήκε και αυτός με πρόβλημα πνευμονίας, όμως πάει καλά, δεν διατρέχει κίνδυνο, αλλά δυστυχώς έφυγε και ένας επίσης σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένας επιθετικός, ένα πολύ ωραίο έξτρεμ. Ο Ανδρέας Σταματιάδης θα μας πει τώρα ο Τάσος Επιτρόπου περισσότερα από τα ξέρει και πιο καλά. Γεια σου, Τάσο.
Ο Ανδρέας Σταματιάδης, καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στη... δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι η καρδιά του είχε το σχήμα του δικέφαλου.
Το είχε, όντως. Μα δεν έφυγε αυτό... ποτέ με οποιαδήποτε ιδιότητα κοντά από την Άγγλα, ή 50-60.
Όσες φορές το φώναξαν, όσες φορές το φώναξαν, και δεν αναφέρομαι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.
Όχι, σε χρειαζόμαστε, Ελλάδο, τις ακαδημίες, βοηθός προπονητή.
Παντού. Και σε όλα τα πόστα έχει περάσει.
Αλλά 78-79, που ήταν 11 βαθμούς πίσω η ΑΕΚ και έμεινε από προπονητή, την ανέλαβε ως πρώτος και την έβγαλε πρωταθλήτρια. Μην το ξεχνάμε.
Ναι, ήταν όσο υπηρεσιακός, πήρε τη θέση του Πούσκας τότε.
Ναι, αλλά αυτός τελείωσε τη σεζόν. Ήταν πολύ πίσω τότε.
Έχει κατακτήσει και δύο αγωνίες και περίπου 20 χρόνια ως ποδοσφαιριστής, έτσι. Της ΑΕΚ, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα. Ναι, επιθετικός δεξί.
138 γκολ.
Σωστός, πολύ σωστά, και 400 τόσες συμμετοχές.
Σωστός, 488. Ούτε μία λιγότερη. Καταπληκτικό.
Το 63 πρωταθλητής, το 68, κατέκτησε το 56, το 64 και το 66 και το κύπελο, 8 φορές διεθνής.
Και σε μνή φυσιογνωμία, ρε παιδί μου.
Εμείς το γνωρίσαμε εκείνη την περίοδο, τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Τότε ο κ. Ανδρέας, έτσι το λέγαμε, δεν υπήρχε το coach και
ναι,
όλα
καλά,
αυτά
ναι,
τότε. Ο κ. Ανδρέας ήταν ο κ. Ανδρέας όλων. Ήτανε, γιατί ήταν στην Εθνική Ελπίδα και για πρώτη φορά η Εθνική Ελπίδα
έφτασε
τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήμα.
Ναι, μας κέρδισαν οι Γάλλοι νομίζω εκεί. Ήτανε καλή ομάδα όμως. Εντάξει, είχαν άλλη υποδομή, άλλο πράγμα. Εντάξει.
Ήταν η ομάδα που μετά το... έτσι ήταν, ανοιγόταν μετά η
Αλλά δεν είναι και λίγο να πας τελικό.
Βεβαίως, ήταν προπονητής ανατρόμητος.
Έφυγε λοιπόν. Αυτό ξέρεις τι έβλεπα εγώ. Ότι φέτος η ΑΕΚ Παραδείσου θα χτυπήσει πρωτάθλημα. Έχει Σεραφίδη, Νεστορίδη, Παπαϊωάννου, Σταματιάδη και άλλους, και νομίζω ότι έχουμε πολύ δυνατή ομάδα εκεί ψηλά. Αυτό βλέπω.
Αυτό είναι και ένα δείγμα ότι...
Τους έλειπε δεξί, εξτρέμ φαίνεται.
Η ΑΕΚ, φεύγοντας αυτή η μύθη και βλέποντας και οι νεότεροι, είναι αυτό το πόσο οικογενειακό ήταν το κλίμα δεκαετίες ολόκληρης στην ΑΕΚ.
Και πιο λαϊκοί άνθρωποι ήταν, λαϊκοί ήρωες αυτοί, γιατί ήταν και ένα άλλο ποδόσφαιρο. Δεν ήταν
βέβαια, και η εποχή των μύθων σε αυτές τις εποχές ήταν αυτοί οι παίχτες.
Ήταν από τις δικές μας γειτονιές, τις Χωμάτινες. Μάλιστα. Yeah. Για πες μου, ποιος εντυπωσίασε. Χθες ήταν ωραία μέρα για μένα στο Champions League και η Arsenal.
Για
πες. Έχουμε και άλλο δυσάρεστο.
Ναι, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχετε οδυνηρά χτυπήματα. Έφυγε ο Βασίλης Αλεξούδης, ένας προπονητής τερματοφυλάκων, όχι ένας, ο προπονητής τερματοφυλάκων, με πολύ μεγάλη θητεία στον Ατρόμητο, στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, σε ηλικία 66 ετών μόνο.
Ναι, νέος, αυτό ήθελα να σου πω, όταν μου πες.
Ναι, αυτά ήταν από τα δυσάρεστα, για να κλείσω το τίτλο του δυσάρεστο ειδήσεων. Ελπίζω άλλη μέρα να μην χρειαστεί να...
Πάμε στην μπάλα. Η Ρεάλ ξέσπασε αφού είχε φάει...
Ναι, νομίζω ότι η
Σάλτσμπουργκ
έδειξε κάποια καλά στοιχεία, αλλά νομίζω
δεν
ότι
αρκούσε. Έμπαιναν όπως να είναι.
Φυσικά το μάτι της ημέρας θες έγινε στο Παρίσι. Από 0-2 η Σίτι γνώρισε νέα ήττα από την Παρίσι Ζερμπέν.
Αυτό λες της ημέρας, όχι ότι έχασε η Μπάγερν από τη Φέγενορντ.
Η Μπάγερ νομίζω ότι είναι ή του ύψους ή του βάθους φέτος και δεν ξέρω πώς θα καταλήξει. Είναι η καλή για το καλύτερο και το χειρότερο.
Ναι.
Νομίζω ότι η πορεία της στο πρωτάθλημα, που είναι πρωτοπόρος δηλαδή, κρατάει και τον προπονητή ακόμη.
Λοιπόν, λέω εντάχει, γιατί έχεις να μας πεις δύο πολύ σημαντικά. Ότι η Arsenal τα πήγε καλά, ότι το παιχνίδι Celtic με Young Boys... ήταν πολύ ενδιαφέρον, έβαλε 3 γκολ η Celtic και δεν μέτρησε κανένα, έχασε πέναλτι και τελικά κέρδισε, αλλά εμένα μου άρεσε μια πολύ ωραία στιγμή στις Κερκίδες, στο φινάλε της αναμέτρησης, ένας πιτσιρικάκος οπαδός της Celtic, ο Τζόσουα, πήγε προς τους φιλοξενούμενους να τους χαιρετήσει, όχι για να προκαλέσει. Αυτοί καταχάρηκαν και άρχισαν να χτυπάνε ρυθμικά σαν να ήταν ο αρχηγός τους και τα λοιπά. Και ξετρελάθηκε ο πιτσιρικάς. Και εκεί έδειξαν αυτοί οι άνθρωποι. Ότι πώς κάνει ο επικεφαλής. Ό,τι κίνηση έκανε αυτός, αυτοί έκαναν παλαμάκια και ήταν μαγευτικό. Και επειδή από τους οπαδούς της Celtic έχω μια πολύ ωραία εικόνα, όταν έπαιξαν με την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο, και ήταν κάποιοι νεαροί εκεί της Celtic, μια κοπέλα που συνόδευα, και πήγα να τους αγριοκοιτάξω, ξέρεις με πια στο ελληνικό μου. Και ήταν τόσο καλά και σεμνά παιδιά που. για να μην δείξουν ότι είναι προκλητικοί, χειροκρότησαν. Και έκανα και εγώ λίγα βήματα, απομακρύνθηκα τότε γιατί είδα τη σεμνότητά τους και περπάταγε το κορίτσι και το χειροκροτούσαν και ήταν μια... Ρε παιδί μου, αυτές οι στιγμές στο γήπεδο, αντί να τα έχουμε με τις μανάδες των αντιπάλων, αυτό ας πούμε με τον Πιτσιρικά, γι' αυτό τώρα είπα και το επεισόδιο, τη Celtic, δηλαδή αυτός τώρα μεγαλώνει με μια άλλη αντίληψη για το ποδόσφαιρο. Και για πες μας σήμερα τι αντίληψη έχουμε για το ποδόσφαιρο εδώ εμείς.
Λοιπόν, 8 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Ντραγκάο απέναντι στην Πόρτο, αναφέρομαι στην 7η αγωνιστική του Europa League.
Ωραία.
Big Face που λέει στο χωριό μου. 8 παρατέταρτο λοιπόν με την Πόρτο και στις 10 η ώρα στην Τούμπα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Σλάβια Πράχας. Παίζει ο Χρήστος Ζαφύρης εκεί, απλά έτσι μια παρένθεση. Κρίσιμα παιχνίδια και τα δύο. Ο Ολυμπιακός στην 15η θέση. Ο ΠΑΟΚ είναι στην 23η.
Είναι κρίσιμο το παιχνίδι σήμερα.
Βεβαίως. Και από την ΕΡΑ μπορούμε να δούμε και να το δούμε.
Θα περιμένουμε να μιλήσει η Τούμπα. Σε ευχαριστούμε.
Και 23η αγωνιστική Ευρωλίγκα σήμερα 9 και 4 Παναθηναϊκός Ζαλγκύρης με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός με τους ψηλούς.
Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
Καλή συνέχεια.
Είχαμε προγραμματίσει πριν τους τίτλους, αλλά δεν μας χώρεσε το τραγούδι γιατί είχαμε πιο πολλά να πούμε με τον Νίκο Τσιμπίδα από τη Βουλή, ότι σαν σήμερα, 23 Ιανουαρίου 1997, έφυγε από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Μπέρι Τζούνιορ. Αυτός ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός, ο οποίος είναι πιο γνωστός ως συνθέτης και αρχικός ερμηνευτής του Λούι Λούι. Πολύ ωραία το έχει πει, δικό του ήτανε, γι' αυτό το ζήλεψαν και πολλοί άλλοι και συγκροτήματα και το είπαν, αλλά η μεγάλη επιτυχία αυτού του τραγουδιού ήταν η διασκευή, ας πούμε, που έκαναν οι Kingsmen. Αυτό ακούμε. Εμπειρία Κροάτριας. Με 40 λέει έπεσα με ένα μικρό μηχανάκι και αν δεν φορούσα χοντρές κάλτσες, ο αστράγαλός μου που ήταν γδαρμένος, ενώ φορούσα τις χοντρές, μπορεί και να έλειπε κάποια στιγμή. Να μην αναφερθεί, λέει, παρακαλώ το όνομά μου, μην ανησυχείτε. Δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία. Εσύ μου λέει, σαν μοτοσυκλετιστής, μονοδρόμους και κόκκινα τα σέβεσαι? Απόλυτα. Και στο λέω χωρίς δισταγμό, γιατί λέει ο Κώστας να μου το πεις. Απόλυτα, Κώστα μου. Αλλά αν τυχόν σκεφτείς να μην το σεβαστείς, δεν το κάνεις διεκδικώντας και την προτεραιότητα, γιατί αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή ένας οποίος δεν περνά σε έναν δρόμο, είναι κλεισμένος, δεν έχεις που να πας, όχι με μηχανάκι, και μπαίνεις ανάποδα. Μην διεκδικήσεις κιόλας από τον άλλο που ήρθε κανονικά και του λες όχι ρε να κάνεις. Αυτό είναι το τρομακτικό σε αυτή την ιστορία. Να έχουμε και συνέστηση όταν εμείς κάνουμε μια στοιχειώδη παρανομία. Και ως μοτοσυκλετιστής πολλά χρόνια το κράνω στόχα στον αγώνα, το λέω. Και ήταν βλακεία μου, δεν είναι μόνο των άλλων. Αλλά καλό να είναι να λέμε αυτό που θα πρέπει να γίνεται. Τι λέει εδώ η Κατερίνα? Α, εντάξει τώρα, έκανε ένα σχόλιο και ο άνθρωπος, μην του πάρουμε και το κεφάλι. Λοιπόν, με συγχωρείτε που δεν συνεχίζω με τον κατάλογο των μηνυμάτων σας και πολύ σας ευχαριστώ, αλλά είπα νωρίτερα και στον Νίκο Τσιμπίδα που λέγαμε για το νομοσχέδιο αυτό που έχει εισαχθεί στην Ολομέλεια στη Βουλή. Εγώ δεν φαντάστηκα ότι σήμερα μπαίνει, σήμερα το συζητάμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο και το βράδυ ψηφίζουμε, ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσατε, και μάλιστα από ό,τι είδατε πιο πολύ συζητούν αν αυτή η τριμελής επιτροπή είναι για να λέει αντιπολίτευση, για να συγκαλύψει θέματα σε σχέση με την τραγωδία των Τεμπών, παρά τα υπόλοιπα. Εγώ διάβασα όμως ότι σήμερα και αύριο απέχουν οι δικηγόροι. Το ένα νομίζω διαμαρτύρονται, γιατί σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο δεν τους είπαν, ελάτε εδώ ρε παιδιά, η δουλειά σας είναι. Δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν δηλαδή όπως θα ήθελαν, και από την άλλη, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν και κάποιες άλλες ενστάσεις. Έστω συμπυκνωμένα, σίγουρα εκλαϊκευμένα, θα μας τα πει αυτά ο κύριος Δημήτρης Βερβεσός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε πρόεδρε, κύριε Βερβεσέ, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλό απόγευμα, κύριε Κωνσταντιματίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Για πείτε μας λοιπόν.
Ένα νομοσχέδιο, όπως το είπατε, ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσατε. Κατατέθηκε παραμονές Χριστουγέννων. Προθεσμία δημόσιου διαλόγου, αν μπορεί να λέει δημόσιο. 7 Ιανουαρίου.
Για επεξεργασία ήταν τότε, δεν είχε πάει ακόμα στην Επιτροπή.
Για δημόσιο διάλογο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, για δημόσιο, 10 μέρες για δημόσιο μέρες γιορτές. Χωρίς καμία συμμετοχή κανένας φορέα δικαστή, δικηγόρου, εισαγγελέα, δηλαδή εκπροσώπων ανθρώπων που έχουμε κάποια σχέση με αυτό το αντικείμενο στην Εμβασιβαστική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Δουλειάς.
Εντάξει.
Μετά κατευθείαν στη Βουλή μετά από
μέρες. Έστω το έκανα βιαστικά. Έχετε πρόβλημα ενώ ως νομική?
Κοιτάξτε, τα σοβαρά θέματα που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία και τη βία των ανηλίκων δεν συζητούνται με τέτοιες διαδικασίες. Και δεν συζητούνται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να δουν τι κάνουν οι κουτόφραγκοι εκεί στη Δύση.
Ναι.
Δηλαδή, γιατί εκεί το φαινόμενο το οποίο υπάρχει είναι λιγότερο ή αντιμετωπίζει διαφορετικά από ό,τι το αντιμετωπίζουμε εμείς που έχουμε, ας την πούμε, μικρότερη χώρα από άποψη πληθυσμού χώρα, για να μην έχουμε τόσα πολλά, θα πρέπει να έχουμε λιγότερα παραβατικές συμπεριφορές. Άρα, όταν ζητάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη για τα λεγόμενα best practices, εδώ δεν έχουμε δει γιατί άλλες χώρες με λιγότερο αυστηρό πλαίσιο έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα ή το έχουν περιορίσει, γιατί δεν αντιμετωπίζεται πλήρως.
Δηλαδή, η δική σας ένσταση είναι για την αυστηροποίηση του πλαισίου, γιατί ήταν πολλοί κόσμος που ξέρετε, το ζητούσε.
Για να το πω, να το καταλάβετε απλά.
Παρακαλώ.
Τώρα θα μπορεί να μπαίνει φυλακή ένας γονέας ή και δύο γονείς σε μια ενδοοικογενειακή σύγκρουση με μόνο την εξύβριση ή την απειλή. Με απλά πλημελήματα. Δηλαδή, είναι υποχρεωτικό να μπει φυλακή αν κρυθεί ο ένας ή από τους δύο ένοχος, να μείνει και το παιδί ποιος θα το κοιτάει. Γιατί ξέρετε πολύ καλά σε αυτές τις υποθέσεις, όπου υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ του ζευγαριού, ο ένας μείνει τον άλλον για οποιοδήποτε με έβρισε, με απείλησε. Για απλά πράγματα. Δεν λέω να υπάρχει βία.
Και τι προβλέπει ο νέος νόμος?
Προβλέπει υποχρεωτική φυλάκιση.
Υποχρεωτική, ούτε δηλαδή με αναστολή, εξαγορά.
Όχι, ούτε τα τρία, χωρίς αναστολή, χωρίς μετατροπή και χωρίς δυνατότητα εφέσεως, να μην έχει ανταλλακτικό αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Άρα δηλαδή σημαίνει φυλακή. Και σε ποιες φυλακές θα στείλουμε αυτούς τους ανθρώπους και για ποια ποινική θα απαξίωση αδίκημα. Σας μιλώ για απλά πλημελήματα.
Ναι, δεν τα έχω δει αυτά τα άρθρα. Με εντυπωσιάζει αυτό που μου λέτε.
Θα γεμίσουμε τις φυλακές με κόσμο. Γιατί σας λέω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 70% των πινακίων σε όλη την Αθήνα, δεν ξέρω στην υπόλοιπη Ελλάδα, είναι η ενδοοικογενειακή βία. Με το καλυμμένο σε ένα αστυνομικό τμήμα, με εξύπρισες, με απειλήσεις.
Ναι, τώρα η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές περνάμε και στο άλλο άκρο. Είναι άλλο να μένει κλειστό στο σπίτι και να υποφέρει συνήθως η γυναίκα, και άλλο, σου είπα μια κουβέντα το πρωί, χάσε με μωρέ, και θα πρέπει να τρέχουμε, περνάμε και στο...
Γιατί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα
και
με
αυτό άλλους... είναι εις βάρος των πραγματικών περιπτώσεων, γιατί δεν είναι λίγες.
Κύριε Παπασταματίου, να πω και κάτι. Τόσο καιρό έχουμε αυστηροποιήσει την ιστορία με την ανθρωποκτονία. Είναι η 19η τροποποίηση του κώδικα. Σε 6 χρόνια μέσα. Σε 6 χρόνια έχουμε τροποποιήσει 19 φορές από το αυστηρότερο τον κώδικα. Έχουμε αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Δηλαδή, μήπως σταματήσαν να γίνονται γυναικοκτονίες.
Απ' την άλλη, όμως, κύριε Βερβεσέ, τι να κάνουμε? Να πούμε, εντάξει, σκότωσε μια γυναίκα, κάνει ένα πέρασμα
φυλακή και πήγαινε εγώ. Δεν είπα αυτό. Απλά τι λέω, μήπως πρέπει να δούμε τα ποσοστά εξιχνίας των εγκλημάτων. Μήπως τα ποσοστά εξιχνίας αυτών των περιστατικών είναι πολύ λιγότερα από ότι είναι. Δεν είναι μόνο ο φόνος, είναι η ληστεία, είναι η κλοπή. Τα ποσοστά εξιχνίας μέσα στα στοιχεία της αστυνομίας είναι κάτω των 50%.
Άρα, εσείς ως νομικός κόσμος και ως δικηγορική σύλλογη, έχετε ένσταση για την αυστηροποίηση κάποιων ποινών?
Έχουμε ένσταση με την υπερβολική αυστηροποίηση. Δεν έχουμε πρόβλημα σε κάποιες ποινές που πρέπει να υπάρχουν αυστηρές καταδίκες. Δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Ούτε με την να βγαίνουν αύριο το πρωί έξω οι αιτηματίες. Προφανώς δεν έχουμε τέτοιες απόψεις. Αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε και όλους τους ανθρώπους φυλακή σε ελληνικές φυλακές, τις οποίες έχουν καταδικαστεί 100 φορές από τον Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ότι δεν την πληρούν τις προϋποθέσεις σαν των ανθρωπίνων.
Θα φτάσουμε κι εμείς, λέτε, να κάνουμε ιδιωτικές όπως οι Αμερικανοί?
Κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους, αν όχι τους αρέσει. Μπορεί να το έχουν και στο μυαλό, δεν το φαντάζομαι. Ελπίζω να μην συμβαίνει και να είναι μια εικασία. Αλλά δεν έχει σημασία αν θα πάμε σε ιδιωτικές. Μπορεί να πάμε σε ιδιωτικές.
Ότι αυτή
είναι δηλαδή να το πιστεύουμε αυτό
το πράγμα. Η βιαιοποίηση της κοινωνίας δεν αντιμετωπίζεται με την υπέρμετρη αυστηροποίηση των ποινών, ειδικά για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Άλλη ένσταση έχετε στο νομοσχέδιο, ενώ ως δικηγόρη, όχι εσείς?
Οι ενστάσεις μας αφορούν επιμέρους διατάξεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη σε μια συμπλοκή που γίνεται κακούργημα η συμπλοκή.
Να.
Είτε επιφέρει βαριά σωματική βλάβη, είτε επιφέρει απλή σωματική βλάβη. Δηλαδή, τσακώνονται δύο με τα παιδιά στο σχολείο,
θα
κλείνουμε μέσα φυλακή και δεν κλείνουμε μόνο εκείνο που φέρνει μαζί του το μαχαίρι, κλείνουμε και τους υπολείπους. Ξέραν, δεν ξέραν αν το έχει το μαχαίρι μαζί του.
Όταν λέτε του υπολείπου, αυτού που τραβάνε
είναι
το βιντεάκι.
Είναι μια παρέα που τσακώνει τώρα αυτό που γίνεται τελευταίες μέρες, το βλέπετε. Τσακώνει τα παιδιά, είναι μια πλατεία στον δρόμο κάπου.
Να.
Λοιπόν, θα κλείσουμε φυλακή, όχι εκείνο που έχει το μαχαίρι μαζί του και το έβγαλε και το χρησιμοποίησε. Θα κλείσουμε φυλακή και εκείνο που είναι μαζί του, ξέραν δεν ξέραν ότι είχε το μαχαίρι.
Αυτό ο φόβο δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.
Με συγχωρείτε, αν ένα θέλει να έχει μαχαίρι, πρέπει να ξέρουν και οι υπόλοιποι ότι το έχει.
Όχι.
Του.
Αλλά άμα δεν έχει το μαχαίρι
το
και,
και
τραβάω. Άμα ανεβάσω όμω τρία βίντεο.
Το μαχαίρι είναι άλλη προφανώ. Δεν υπερασπίζομαι αυτό που έχει το μαχαίρι. Του άλλου που
όχι, καταλαβαίνω. Αλλά λέω ότι αν εγώ πάω που δεν το ήξερα και μετά όταν αυτό το τραβήξει και κάνει ό,τι κάνει, τραβάω το βιντεάκι για να τα ανεβάσω να πάρω likes.
Ναι, αλλά δεν κάνω ανθρωποκτονία.
Όχι. Γιατί είναι ίδιε οι ποινέ. Δεν είναι σε αυτό που συμμετέχουν.
Όχι, είναι κακούργημα πλέον. Και, είναι κακούργημα και το ότι παίρνω το βίντεο πλέον. Είναι κακούργημα και μπαίνω φυλακή. Στέλνουμε λοιπόν σε ελληνικές φυλακές όλα τα παιδιά χαμηλής και υψηλής παραβατικότητας. Τα υψηλής να τα στείλουμε. Στέλνουμε και τα χαμηλής παραβατικότητας να πάνε σε αυτά τα κέντρα κράτη.
Να εκπαιδευτούν.
Ναι, με τα εκπαιδευτούν στο έγκλημα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.
Ναι.
Λες και έχουμε τίποτα φυλακές οι οποίες είναι.
Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτή η ιστορία.
Και βγαίνεις άγιος μέσα. Μπαίνεις με προπτυχιακά στο έγκλημα και βγαίνεις με μεταπτυχιακά στο έγκλημα.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς που λέτε.
Δεν έχουμε άλλα μέτρα στο χρονισμό των νέων ανθρώπων.
Έχουμε.
Αυτό είδαμε προχθές μια πολύ σωστή πρωτοβουλία, για να μην λέω συνέχεια διαφωνία, να πηγαίνουν να δουλεύουν σε αθλητικά σωματεία και να κάνουν, ξέρω εγώ, τι είπαν, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης του Υπουργείου, μια σωστή πρωτοβουλία.
Καλή αυτή. Α, ωραία σκέψη. Έβγε στο Υπουργείο.
Αυτό θέλω να πω, δεν έπρεπε να δούμε τι κάνουν εκεί στην Ευρώπη οι άλλοι και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
Καλά, όχι ότι και αυτοί το έχουν, δηλαδή
δεν το
η
πρόβλημα,
εξέλιξη δηλαδή των ανθρώπινων κοινωνιών και μάλιστα με την διαδικτύωσή τους είναι τέτοια που δεν έχουμε βρει ακόμη σοβαρά φάρμακα.
Έχετε ακούσει όμως, αν εξαιρέσετε τη Σουηδία πριν από κανένα δύο μήνες που είχαμε περιστατικά έντονης βίας, έχετε ακούσει να έχουμε καθημερινά τα φαινόμενα στην υπόλοιπη Ευρώπη που έχουμε εδώ κάθε μέρα στο Ελλήνιο.
Δεν παρακολουθώ, είναι η αλήθεια, τον ξένο τύπο τόσο συστηματικά. Δεν μπορώ να σας το πω.
Και εγώ από αυτά που διαβάζω από τα site, κύριε Κωνσταντίνο, δεν νομίζω ότι. Δεν έχω δει ότι σε κάποια χώρα της Ευρώπης έχουμε έξαρση εγκληματικότητας, ανηλίκων ή έξαρση εγκληματικότητας στην ενδογενειακή
κοινωνία. Ίσως γιατί έχουν προηγηθεί και πια αυτό που εμείς ονομάζουμε έξαρση το θεωρούν δεδομένο. Θα άξιζε κανείς να δει βέβαια τα αναλυτικά στοιχεία για να μην κάνουμε εικασίες.
Ναι, να μιλήσουμε όμως για να δούμε τι κάνανε αυτοί εκεί πέρα για να το κάνουμε και εμείς αν μπορούμε. Πρέπει να κάνουμε πάντα. Να
δούμε και ποιες πρωτοβουλίες απέδωσαν.
Ναι, να πω μα κάτι, αν ήταν έτσι, στο Τέξας δεν θα υπήρχε καμία εγκληματικότητα που σκοτώνουν. Ναι. Περνάνε και από τις ηλεκτρικές καρέκλες.
Ναι,
τα...
αλλά στο Τέξας αφήνουν και όλο τον κόσμο να έχει πιστόλια. Οπότε εκεί δηλαδή πιο αντιφατικό πράγμα.
Αν ο φόβος του θανάτου, όχι της φυλακής της οποίου καθίρξεων, αν ο φόβος θανάτου είναι αποτρεπτικός, δεν θα είχε κανένα έγκλημα.
Αν αρκούσε. Ίσως σωρευτικά.
Αν ήταν μόνη και κανείς συνθήκη.
Ναι, ίσως σωρευτικά να μπορεί να παίξει ένα ρόλο, αλλά αν πεις ότι...
Να μιλήσουμε με εγκληματολόγους. Κάποιοι πρέπει να ξαναμιλήσουν με εγκληματολόγους. Στους εγκληματολόγους δεν τους έχουν για τηλεοράσεις.
Εντάξει, αυτοί που επεξεργάστηκαν στο Υπουργείο το νομοσχέδιο δεν ήταν στην Επιτροπή...
Όχι, εγκληματολόγοι δεν είναι σίγουρα. Εισαγγελίσανε σίγουρα. Εισαγγελίσανε σίγουρα, ξέρω δύο-τρεις. Αλλά εγκληματολόγος κανένας. Εγκληματολόγος κανένας.
Δεν το ξέρω.
Και αν είναι να μας το πούνε, να τον μάθουμε και εμείς γιατί δεν το ξέρουμε.
Ωραία, αυτό θα περιμένω.
Από αυτούς που ξέρουμε εμείς, κανένας δεν έχει κάνει εγκληματολογία στη ζωή του. Είναι άνθρωποι που πάσχουν από χρόνια εισαγγελίτητα. Αυτό είναι μια ασθένεια.
Βαριά κουβέντα. Θα σας κάνω μήνυση και αυτό θα παίξουμε ξύλο και θα μας βάλουν και τους δύο φυλακή για να δούμε και πώς υλοποιείται ο νόμος.
Θα ξυβριστούμε και θα απειληθούμε μεταξύ μας και θα μας κλείσουν φυλακή.
Όχι, θα το κάνουμε ιδιωτικά, όχι τώρα κύριε Βέρβεσε, να μην εκτεθούμε. Γιατί ψηφίζεται, λέει, απόψη το νομοσχέδιο. Σήμερα και αύριο απέχετε από τα καθήκοντά σας.
Μάλιστα.
Εκτός από περιπτώσεις που γιατί διάβασα τις ανακοινώσεις σας.
Ναι. Εννοείται, δεν θα δικάσουμε.
Μάλιστα, να ξέρει και ο κόσμος. Εντάξει κύριε Βέρβεσε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Γεια σας. Καλά μου λέει, πολύ ναρκισιστική επιλογή το τελευταίο τραγούδι. Get back, ότι φεύγεις, δηλαδή τελειώνει η εκπομπή και σου λένε οι ακροατές και οι ακροάτριες γύρνα πίσω. Όχι ρε παιδιά, δεν το βάλαμε γι' αυτό. Απλώς έτυχε το, μ' αρέσει και το τραγούδι. Το 1969, τέτοια μέρα 23 Ιανουαρίου, εκεί που ηχογραφούσαν το Get Back, έκανε τον ντεμπούτο του ως μηχανικός ήχου ο Alan Parsons. μετά Pink Floyd στο Dark Side of the Moon για παράδειγμα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, μετά και με το The Alan Parsons Project, το συγκρότημά του, μίλησε και τη δική του ηχητικομουσική γλώσσα. Έτσι λοιπόν σας αφήνω. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη. Να περάσετε πολύ καλά αυτές τις τρεις μέρες που γλιτώνετε από το απολύτως σχετικό, και θα τα πούμε τη Δευτέρα με αγάπη, ελπίζω, και χαρά. Από την Βούλα Κουλισοπούλου, την Ιωάννα Παπασταμάτη, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, τον Βασίλη Νικολόπουλο και τον Ανδρέα Παπασταματίου, ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ. Ξέρω δεν είναι σωστό, αλλά είδα εδώ ότι έχω μπροστά μου τηλεφώνημα από τον Παναγιώτη, την Κατερίνα, τον Στέφανο, τον Τάσο και τον Βασίλη, και είχε μπλέξει στα χαρτιά μου. Σε ευχαριστούμε Παναγιώτη, ευχαριστούμε Κατερίνα. Τώρα που να ζητήσει τραγούδι, ζήτα τη Δευτέρα, κάτι θα κάνουμε για την αφιέρωση. Ο Στέφανος που μας ακούει χρόνια, ο Τάσος από τα Χανιά. Όχι, δεν κρύβουμε ότι με 600 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις. Και γεια σου Βασίλη.